shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for
Έχω τη μεγάλη χαρά και την ανυπέρβλητη τιμή να υποδέχομαι στο στούντιο τον εκδότη του ποντίκιου, τον κύριο Αντώνη Δελατό.
Σηκώθηκε όρθιος.
Ποντίκι θα λέτε και θα κλαίτε.
Τι λέει ο Μαργαρίτης, οι δρόμοι στο πουδενά σε πάνε.
Έχεις βγάλει σήμερα ωραίο τεύχος, σου το είπε και ο Χουδαλάκης έξω. Πράγματι έχεις πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω γιατί πάντα το ποντίκι, και πριν ακόμα το πάρεις εσύ, έχει παράδοση στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική πολύ δυνατή.
Ναι, το έχουμε ξαναπεί και ευχαριστώ που πάντα το επισημαίνεις. Έχουμε 2-3 πολύ καλούς συνεργάτες στο Μποντίκι που τα διεθνή θέματα και τα λειτουργικά και παρακολουθούν πολύ καλά την επικαιρότητα. Και αυτό αποτυπώνεται.
Έχετε πολύ καλό ρεπορτάζ σήμερα.
Σε κρίσιμες τιμές δεν ικανοποιούνται πάντα οι κυβερνήσεις από τις αναλύσεις.
Ναι.
Αλλά πρέπει κανείς να τις παρακολουθεί, να δει και στο βάθος του χρόνου τι γίνεται, πόσο δικαιώνεται κανείς, και δεν χρειάζεται να το λέει κιόλας.
Τώρα, τι βλέπεις, Αντώνη, για τις πολιτικές εξελίξεις? Ο Πρωθυπουργός δείχνει να επιμένει ότι οι εκλογές, το είπε και στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Το πιστεύεις ή αν βρει παράθυρο ευκαιρίας τον Οκτώβρη θα τις κάνει?
Τίνω να το πιστέψω. Ναι, πια. Εγώ ήμουν αυτής της λογικής σε ένα σημαντικό βαθμό και έχουμε κουβεντιάσει και μαζί ότι εσύ είχε κάποιε επιφυλάξει με το. Νομίζω όμω ότι
εγώ
δεν.
Εγώ θεωρώ ότι όταν βρίσκει παράθυρο ευκαιρία, στείλει σκάλπι.
Μπορεί να πει κανεί ότι όταν μπει αρχέ Σεπτεμβρίου και μετρήσει τα πράγματα και δει, μπορεί να το κάνει. Έχω όμω την αίσθηση ότι η ακρίβεια όπω εξελίσσεται και θα συνεχίσει δεν του δίνει δυνατότητα να μετριάσει το θυμό, ανεξάρτητα τον παράγοντα που το αποκαλεί και αν είναι εξωγενή. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αν δεν το χρεώνει τον Πούτιν. Τι κυβερνήσει χρεώνει τα πράγματα, τι λιγορίε, ότι δεν είναι αρκέστο ποσό κτλ. Αυτό είναι το ένα. Έχω την αίσθηση ότι συμβουλευόμενος κάποιους που ασχολούνται με την επικοινωνία χρόνια με τον Πρωθυπουργό και όταν ήταν αρχηγός, και δεν είναι μόνο Έλληνες, του είπαν ότι πρέπει να πας στο τέλος, δεν έχεις χρόνο να ανατάξεις δυνάμεις και να αντισταθείς πολιτικά σε αυτό που συμβαίνει εξαιτίας και της Ουκρανίας, του πολέμου. Πρέπει να διορθώσεις, να το πούμε αυτό, να πούμε και ορισμένες ειδήσεις όπως ακούγονται, δεν ξέρω τι θα κάνει, να διορθώσεις την κυβέρνησή σου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει θέματα, Νίκο.
Φαίνεται ότι το συζητείτε έντονα το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ναι, το φθινόπωρο.
Ναι, δεν ξέρω αυτό αν επηρεάζει τον κόσμο, αλλά αν κάνει καλύτερες επιλογές σε κάποιους τομείς, ίσως βελτιώσει τομείς. Δεν ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Τη δουλειά θα κάνουν ενδιαφέρει. Μια κυβέρνηση, λοιπόν, εγώ τη βλέπω κουρασμένη. Ορισμένοι υπουργοί τρέχα γύρευε. Όχι όλοι, προφανώς. Εκτιμώ ότι και ο Μητσοτάκης το βλέπει. Τώρα, αν οι εκτιμήσεις του έχουν να κάνουν και με τις ισορροπίες, έχουν να κάνουν και αν κάνουν εκλογές όχι τον Οκτώβρη, γιατί άμα είναι να κάνει εκλογές τον Οκτώβρη, τι ανασχηματισμό θα κάνει τώρα. Νομίζω όμως ότι το management, θα το πούμε έτσι με τους όρους που λένε, της κυβέρνησης έχει θέματα, θέλει διόρθωση σε ορισμένους μάλιστα βασικούς τομείς και με πρόσωπα. Είτε με μετακινήσεις, είτε να πάνε στη Βουλή να κάνουν το επόμενο χρόνο άλλη δουλειά. Δεν ξέρω αν το κάνει τώρα ή αν το κάνει τέλος Αυγούστου, μην το συμβεί και κάτι το καλοκαίρι.
Μου λένε ότι μάλλον θα γίνει, αν γίνει, πριν από την έκθεση.
Ναι, γιατί εκεί αν του συμβεί τίποτα το καλοκαίρι, να τη χρειαστεί καμιά στραβή που λένε στη Βάρδια την καλοκαιρινή, να μην κάνει δύο φορές αλλαγές. Πάντως, είτε κάνει είτε δεν κάνει, η κυβέρνηση έχει θέματα συντονισμού, έχει θέματα απόδοσης υπουργών και αυτά επηρεάζει τους πολίτες, τους τομείς που οι υπουργοί έχουν ζήτημα. ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Εντάξει, δεν είναι και απόλυτα σωστό να κάνει κανείς συγκρίσεις, αλλά είναι. Ποιοι θα πάνε.
Πάντως εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει φθορά, να χάνει και εκείνος αντί να κερδίζει.
Ναι, Ναι, είναι το μεγάλο πρόβλημα του Τσίπρα. Εγώ εκτιμώ ότι δεν συμμερίζουμε απόψεις που λένε ότι θα κατέβει πολύ ο Τσίπρας από ένα ποσοστό, να μην πω τώρα, νωρίς είναι. Αλλά αυτή ο στάση που λες ισχύει, αυτό ο στάση. Δηλαδή χάνει η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ είτε χάνει είτε δεν κερδίζει. Οι αντιπολιτεύσεις συνήθως παίρνουν, εισπράττουν αυτό το κόστος της κυβέρνησης. Και ξέρουμε από την εμπειρία μας και από τα ιστορικά γεγονότα ότι στη χώρα και σε αυτήν αλλά και σε άλλες κυρίως δεν κερδίζουν οι αντιπολιτεύσεις, κάνουν οι κυβερνήσεις. Ο Τσίπρας εκεί έχει ένα θέμα, δημοσκοπικό τουλάχιστον. Θα το διορθώσει. Είναι ένα βήμα οι εκλογές. Θα πάνε να ψηφίσουν πολλοί. Δεν το ξέρω. Ποια είναι η βάση, το 40 ή το 60.000. Στον Ανδρουλάκη πήγαν 150, 180, κάπου
176.000.
Κάπου εκεί, λέω εγώ. Είναι ένα ζήτημα. Είναι κυρίαρχο αν θα πάνε, ας πούμε, ο Τσίπρας θα είναι σε αφισβήτηση όταν πάνε 100.000. Δεν θα είναι. Αλλά δεν είναι και καλό, επικοινωνιακά. Νομίζω όμως γίνεται μια προσπάθεια. Παρατηρώ το εξής, να το πω τώρα για τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που ακούνε. Στην περιφέρεια εμφανίζεται περισσότερη κινητικότητα ως προς τις εκλογές και γενικώς όταν κάνει περιοδίες ο Τσίπρας. Στις μεγάλες πόλεις και στο λεκανοπέδιο δεν παρατηρείται το ίδιο. Άρα νομίζω ότι θα το έχει μετρήσει και θα στρέψει το ενδιαφέρον του έστω και μετά τις εσωκομματικές εκλογές στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Τον Ανδρουλάκη πώς τον βλέπεις μέχρι τώρα?
Κοίταξε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον οποίο δεν γνωρίζω και προσωπικά, οπότε είμαι και πιο προσωπημένος, γιατί πάντα αν έχουμε κάποια σχέση, κακά τα ψέματα. Έτσι. Λοιπόν, έχει εμφανιστεί για μένα καλύτερος από ό,τι είχα να. Γιατί εντάξει, είναι λίγο στρογγυλεμένος, θέλει να αγοράσει χρόνο. Ο λόγος του δεν είναι εκλαϊκευμένος τόσο ότι να περνάει στις μάζες, όπως το λέμε, που έκαναν το Πασόκ μεγάλο κόμμα. Αυτό υπάρχει ένα ζήτημα. Ένα ενδιαφέρον που έχει, είτε το σχεδιάζει είτε το προκύπτει, είναι ότι περιβάλλεται σιγά σιγά όλο ένα περισσότερο με νέους ανθρώπους, και αυτό είναι πολύ θετικό. Οι οποίοι νέοι άνθρωποι έδωσαν και το παρόν στις κάλπες. Έχει δρόμο μπροστά του, θα αισθανθεί πιέσεις σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες, όταν ήρθε η ώρα και χρειαστεί. Και το αν θα αντέξει και συνεργαστεί με κάποιον ή πει μέχρι το τέλος όχι όταν έρθει η ώρα εκείνη, που δεν είναι και μακριά, θα το δούμε. Έχει να κάνει όμως με το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές. Είναι σαφέως για μένα ότι θα είναι ανισχυμένος, αλλά ακόμα είμαι λίγο επιφυλακτικός. Κάτι 16-17-18 θέλουν πολλή δουλειά, πολύ δρόμο, και να σε πάνε δρόμοι όχι στο πουθενά, που λέει και ο Μαργαρίτης πριν.
Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε πολιτική συζήτηση με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζεμπερκ, και με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Οι ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες ίντερνετ μας πηγαίνουν όλους ακόμα πιο μπροστά. Τον καθένα ξεχωριστά, αλλά και όλη τη χώρα μαζί. Αυτό πιστεύει η Κοσμοτέ και επεκτείνει το δίκτυο Κοσμοτέ Fiber για να φέρει 100% οπτική ίνα και 100% εγγυημένη ταχύτητα σε 1 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2022 και στα 2/3 της Ελλάδας έως το 2027. Και για τις περιοχές που δεν θα φτάσει η 100% οπτική ίνα μέσα στο 2022, η Κοσμοτέ αναβαθμίζει από τώρα την ταχύτητα του σταθερού ίντερνετ σε 750.000 συνδρομητές της, αυτόματα και εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/fiber. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την προτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Καλημέρα κυρία Βόζενμπεργκ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα και στον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφό μας. Καλημέρα κύριε Αρβανίτη.
Καλημέρα Ελίζα.
Να ρωτήσω και τους δύο με την κυρία Βόζενμπεργκ σε πρώτη φάση. Κάτι που σας αφορά σε ό,τι αφορά το χώρο των Βρυξελών. Ακούω ότι ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια πρωτοβουλία, ενδεχομένως και από την ελληνική πλευρά και από τον κύριο Μητσοτάκη, για να συμβάλλει συγκροτημένα, σύντομα και ουσιαστικά η Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν οι χώρες αυτό το κύμα της ακρίβειας που βλέπουμε να συνεχίζεται. Είναι σημαντικό αν συμβεί, θα βοηθήσει σημαντικά. Νομίζετε ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες?
Εγώ ρωτώ με πρώτη.
Εσείς, ναι.
Καταρχάς να τονίσουμε ότι ήταν από τις πρώτες πρωτοβουλίες, μάλλον εκ των ηγετών οι οποίοι πραγματικά υπέβαλαν αυτό το αίτημα και ιδιαίτερα οι ηγέτες του Νότου. Πρώτος ήταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής, αυτό που ζούμε, είναι η έλλειψη αποφασιστικότητας και τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως ξέρετε, 27 κράτη-μέλη έχουν 27 διαφορετικές ενεργειακές πολιτικές σε σχέση με τις εξαρτήσεις των κρατών μελών από το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και όχι μόνο. Άλλες διαθέτουν ανανεώσιμες πηγές, άλλες έχουν περισσότερη δυνατότητα αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου, είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Όμως, εγώ θα σας πω ευθέως ότι έχω εναποθέσει μεγάλες ελπίδες στην τελευταία σύνοδο που είναι έκτακτη στις 31 του μηνός, τούτου, τρέχοντος μηνός, ειδικά για τα 250 δισεκατομμύρια που ξέρουμε ότι είναι αδιάθετα κονδύλια και ως προς αυτό κατατείνει το αίτημα να διατεθούν για την αντιμετώπιση της φτωχοποίησης λόγω της ανόδου των τιμών, δεδομένου ότι τουλάχιστον σε επίπεδο επισιτιστικής επάρκειας η πρόεδρος, η κυρία Φόντερ Λάιεν, διαβεβαιώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει όμως το πρόβλημα, το οποίο να ανακύπτει από την άνοδο των τιμών και από τη μη δυνατότητα τώρα που συνομιλούμε απεξάρτησης ή μάλλον αποσύνδεσης της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό.
Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη.
Καλημέρα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό λέμε, γιατί η Ευρώπη δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλύτερη των περιστάσεων σε επίπεδο άμεσης πρωτοβουλίας. Τι εννοώ? Βεβαίως είχαμε μια άμεση κινητοποίηση με τη βάρβαρη επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία, σαν εξάρτητο κράτος μέλος, όμως από εκεί και πέρα είναι παρατηρητής των γεγονότων. Διαφωνώ πλήρως με την εικόνα που έχει η συναδελφός μου, η κυρία Βόζενμπεργκ. Η κυρία Φόντερ Λάιεν είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων, οπότε ήταν και κατώτερη των περιστάσεων και στο θέμα της πανδημίας. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα για τις πατέντες.
Συγγνώμη, δεν είπα εγώ την ανώτερη. Συμφωνούμε σε αυτό. Εγώ μίλησα για την τοποθέτησή της για τη διαβεβαίωση περί επισιτιστικής επάρκειας. Να είμαι συγκεκριμένη. Γιατί σας ασκώ και εγώ κριτική, όπως ξέρετε, μαζί το συζητάμε αυτά.
Είναι ένα βήμα αυτό που είπατε, κυρία Βόζενμπεργκ.
Το κάνουμε. Ας με διαψεύσει ο κύριος Αρβανίτη.
Όχι, είναι ένα βήμα για το χαρακτηρισμό στην κυρία Φόντερ Λάιεν, αυτό εννοώ.
Οφείλουμε να έχουμε μια άλλη γραμμή.
Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη.
Να βοηθήσω λίγο έτσι και τον προβληματισμό. Κανένα δεν έχει την απόλυτη αλήθεια, εικόνες έχουμε. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το πρώτο βήμα για να τελειώνουμε είναι ότι αν δεν τελειώσει ο πόλεμος χθες, ο Πέλεγκς θα πέσει πολύ βαρύ στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στους πολίτες του Νότου και μετά σε δεύτερο επίπεδο στους πιο δυνατούς, δηλαδή Γαλλογερμανούς. Αυτό σημαίνει λοιπόν πλέον ακόμα πιο ψύχρεμα ότι αν κάνουμε την διένεξη, τη σύγκρουση Δύσης-Ανατολής, είναι φοβερό λάθος, από διακρατική. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να είναι ΜΚΟ και να μας λέει ότι πρέπει να πηγαίνουμε 4-4 και 5-5 στα μάξι, να κατεβάζουμε το διακόπτη και γενικώς να περιορίσουμε τις δράσεις μας για να αντέξουμε, αλλά πρέπει να πάρει πραγματική πρωτοβουλία σταμάτημα του πολέμου και βεβαίως επιστροφή των Ρώσων πίσω στη βάση και να διασφαλίσουμε την εξαρτησία της Ουκρανίας. Αυτός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ουραγός και παρατηρητής των επιδιώξεων των Αμερικάνων στην περιοχή.
Σε ένα βαθμό, σε ένα βαθμό το έχει επιδιώξει αυτό, αγαπητέ Κώστα, ο Μακρόν πολλές φορές και βρήκε τείχο.
Ο Μακρόν. Επειδή όμως
καλά, ο Μητσοτάκης προεδρία... έχει δυνατότητα το μέγεθος να το κάνει αυτό, αλλά δεν λέω ότι δεν θέλει.
Και ο Τράγκη έχει πιέσει, κύριε Μέλλον, το θυμίζω.
Και ο Τράγκη.
Επιμένω λοιπόν ότι. Έχει συμφωνία αυτή τη στιγμή.
Καλά, δεν θέλω να μπω στη διακομματική αντιπαράθεση σε αυτό, δηλαδή ότι κατά τη γνώμη μου ο κ. Μητσοτάκης είναι άφαντος στην προκειμένη περίπτωση και έχουμε δώσει χώρο στον Ερντογάν.
Είναι ο πρώτος που πήρε την πρωτοβουλία, Κώστα, κύριε Βανίδη. Ανακάλυψε
και την περιοχή, θα μου πείτε.
Συγγνώμη, όχι μόνο ο πρώτος που πήρε την πρωτοβουλία, ο πρώτος μάλιστα, και διορθώστε με σε αυτό αν δεν είναι έτσι, ο οποίος είπε τη στιγμή που υποβάλλω το αίτημα και θέλω άμεση αντίδραση και δεν την έχω, παίρνω μέτρα στη χώρα μου. Και μέτρα τα οποία δεν έχουν πάρει τα άλλα κράτη-μέλη και εδώ να αντιπαρατεθούμε με στοιχεία και επιχειρήματα. Το δέχομαι.
Δεν θέλω να αντιπαρατεθώ και στην εκπομπή του κ. Χατζηνικολάου, θέλω να προσθέσω στο διάλογο πράγματα.
Η αντιπαράθεση έχει να κάνει με το διάλογο. Δεν είμαστε στο ίδιο χώρο, ούτε τις ίδιες αντιλήψεις έχουμε.
Να πω αυτό που νομίζω. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες ηγετών, όπως είπαμε του Μακρόν, επειδή ο Μακρόν σήμερα έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να πάρει πιο ουσιαστικό και θεσμικό χαρακτήρα. Διότι αυτό που διαβάζω εγώ από την εμπειρία μου και στη δημοσιογραφία είναι ότι οι Αμερικάνοι έχουν επιλέξει να μην εμπλέκονται άμεσα πολεμικά σε επιχειρήσεις συμφερόντων τους και να είναι έξω να βάζουν άλλους. Αυτό είναι το παιχνίδι. Παίζουν σε ξένο έδαφος, σε ευρωπαϊκό έδαφος και αυτός που κάνει δεν είναι ούτε ο Αμερικάνος, φυσικά ούτε ο Κινέζος. Νομίζω ότι ο Ρώσος μπορεί και να αντέξει στην οικονομική αυτή σύγκρουση και θα την πληρώσουμε εμείς.
Μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται και αυτό συμβαίνει.
Ναι, αλλά πάει πολύ δραματικά αυτό.
Ναι, αλλά συγκρίνουμε διαφορετικές χώρες ή μάλλον μεγαθύρια με διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα με μια Ευρωπαϊκή Ένωση είναι... που εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα ότι θα έπρεπε να έχει ένα πιο δραστήριο πρόσωπο σε επίπεδο αντανακλαστικών.
Τώρα κυρία Βόζενμπεργκ, θα με συγχωρήσετε που σας διακόπτω, αλλά ακούω το πιο δραστήριο πρόσωπο, δηλαδή είναι δραστήριο και θα έπρεπε να είναι πιο δραστήριο. Είναι παντελώς απούσα η Ευρώπη σε αυτή την κρίση.
Ξέρετε γιατί το είπα.
Και παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσω το ερώτημά μου και σας δίνω αμέσως το λόγο. Δεν είναι απλώς απούσα σε ό,τι αφορά τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να πάρει, γιατί πληρώνει πρώτη το λογαριασμό αυτού του πολέμου. Είναι και απούσα στη διαχείριση της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης. Και μας λέτε τώρα ότι χαίρεστε που περιμένετε στο τέλος του μήνα να γίνει έκτακτη, την έχουν χαρακτηρίσει και έκτακτη σύνοδο κορυφής για την ενέργεια. Τη στιγμή που τρέχει επί μήνες η κρίση αυτή.
Να σας απαντήσω. Καταρχάς δεν είπα ότι χαίρομαι, είπα ότι έχω μια ελπίδα.
Ότι ελπίζετε.
Προσδοκώ, μάλιστα. Λοιπόν, η απάντηση στο δραστήριο που είπα, ήθελα ακριβώς να συγκρίνω, μαζί σας είμαι κι εγώ. Εγώ μιλάτε με μια ευρωβουλευτή που μου κάνετε την τιμή να με φιλοξενείτε ξανά και να έχω ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα ζητήματα που μας πονάνε βαθιά και εννοώ τις αντιδράσεις της ως προς την Τουρκία.
Μα ο Πρωθυπουργός σας μίλησε για αργοκίνητο υπεροκειάνιο.
Και πολύ σωστά το είπε, τη δραστηριότητα. Πού την εντοπίζω? Εκεί όπου είδαμε γρήγορα αντανακλαστικά όταν θέλει, στη διαχείριση της πανδημίας που ήταν οριζόντια και αντικειμενική και η προμήθεια των εμβολίων.
Εκεί ήταν παραγγελίες, όχι ενίσχυση από το ταμείο της.
Επιτρέψτε μου, ήταν παραγγελίες, αλλά εγώ άλλο λέω. Η δραστηριότητα της ισότιμης κατανομής στα κράτη-μέλη με την πληθυσμιακή εικόνα και την ικανοποίηση του πρώτου κύματος της πανδημίας και του δεύτερου βέβαια, στον τρόπο που να μην υπάρχουν δύο ταχύτητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ εδώ πράγματι υπάρχει η έλλειψη των αντανακλαστικών που περιμένουμε. Γι' αυτό εγώ κάποιες ελπίδες έχω στη Σύνοδο Κορυφής ότι θα πιεστούν σημαντικά. Είδατε ότι τώρα δεν μπορούν να αποφασίσουν ούτε για το εμπάργκο στο πετρέλαιο και είναι αυτό απόλυτα λογικό από τις χώρες, αν θέλετε κάποιες από αυτές όπως εμείς που έχουν αντιρρήσεις, διότι είναι τελείως διαφορετικά τα συμβόλαια, τα συμφέροντα και η οικονομία των κρατών μελών που το υπαγορεύει. Εκεί λοιπόν ασκώ τη σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από την άλλη πλευρά, μόνο από εκεί μπορούμε να περιμένουμε μια αντίδραση αυτή τη στιγμή με πίεση, ιδιαίτερα από τις χώρες του Νότου που είναι ασθενέστερες.
Πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Κύριε Αρβανίτη, με εσάς θα ξεκινήσουμε. ξεκινήσουμε αμέσως μετά.
Γιατί τρεις δικηγόροι και ένας, μάλλον τρεις δημοσιογράφοι και ένας δικηγόρος, μα μιλάνε καμιά ώρα, έτσι, να χάσουμε και το
δελτίο. Και λίγο λες.